Early in our marriage, dan, my wife Mary and I.
Di awal pernikahan kami, istri saya Mary dan saya memutuskan akan memilih kegiatan yang dapat kami hadiri bersama. Kami juga ingin berhemat. Mary suka musik dan khawatir bahwa saya akan terlalu menekankan olahraga. Maka dia bernegosiasi bahwa untuk semua acara yang berbayar akan ada dua musikal, opera atau kegiatan budaya untuk setiap permainan bola yang berbayar. Awalnya saya menolak opera. Tetapi dengan berlalunya waktu saya berubah. Saya khususnya jadi menyukai opera oleh Giuseppe Verdi. Minggu ini adalah peringatan ke-200 dari kelahirannya. Pada masa mudanya, Verdi terkesima oleh Nabi Jeremiah. Pada tahun 1842 di usia 28, dia menjadi tenar dengan opera Nabucco, bahasa Italia yang disingkat untuk nama Nebukadnezar, Raja Babilonia. Opera ini memuat konsep yang diambil dari buku kitab Yeremia, Ratapan dan Mazmur dari Perjanjian Lama. Opera menyertakan penaklukan Yerusalem dan penangkapan dan penawanan orang Yahudi. Mazmur 137 adalah inspirasi bagi karya Verdi yang menggugah dan mengilhami Chorus of the Hebrew Slaves. Uraian judul Mazmur ini dalam tulisan suci amatlah dramatis. Sementara dalam penawanan, orang Yahudi menangis di tepi sungai Babylon. Karena duka cita, mereka tidak sanggup menyanyikan lagu nyanyian Sion. Tujuan saya adalah untuk mengkaji banyaknya bentuk penawanan dan penaklukan. Saya akan membandingkan beberapa keadaan zaman kita dengan zaman Yeremia. Saya bersyukur bahwa kebanyakan anggota gereja secara saleh menghindari perilaku yang begitu menyinggung Tuhan di zaman Yeremia. Nubuan dan ratapan Yeremia penting bagi anggota gereja. Yeremia dan Yerusalem pada zamannya merupakan gambaran latar untuk pasal-pasal awal kitab Mormon. Yeremia sejaman dengan Nabi Lehi. Tuhan memberitahu Yeremia mengenai penahbisan, prapenahbisannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Lehi memiliki pemanggilan, misi, dan tugas berbeda. Awalnya, suaranya adalah suara peringatan, tetapi setelah dengan setia memaklumkan pesan yang sama seperti Yeremia, Tuhan memerintahkan agar dia hendaknya membawa keluarga berangkat ke padang belantara. Dengan melakukannya, Lehi memberkati bukan saja keluarganya, tetapi semua orang. Selama bertahun-tahun sebelum kehancuran Yerusalem, pesan Tuhan berikan kepada Yeremia menakutkan firman-Nya. Umatku telah menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Berbicara mengenai malapetaka yang menimpa penduduk Yerusalem, Tuhan meratap, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi mereka belum diselamatkan juga. Allah menginginkan kita dapat bebas membuat pilihan antara yang baik dan jahat. Ketika pilihan yang jahat menjadi ciri dominan dari suatu budaya atau bangsa, ada akibat serius dalam kehidupan. Orang dapat menjadi diperbudak dalam penawanan bukan saja pada zat yang berbahaya dan adiktif, tetapi juga pada filosofi yang berbahaya dan adiktif yang mengalihkan dari hidup yang saleh. Berpaling dari ibadat kepada Allah dan hidup dan menyembah Allah-Allah palsu seperti kekayaan, ketenaran, serta terlibat dalam perilaku yang amoral, yang tidak saleh, berakibat dalam penawanan. Ini mencakup penawanan rohani, jasmani, dan kecerdasan, dan kadang mendatangkan kehancuran. Yeremia dan Lehi juga mengajarkan bahwa mereka yang saleh harus membantu Tuhan menegakkan gereja dan kerajaannya dalam mengumpulkan Israel. Pesan ini telah bergema dan ditegaskan kembali sepanjang abad-abad dalam semua dispensasi. Ini menjadi inti dari pemulihan Injil Yesus Kristus dalam dispensasi ini. Penangkapan orang Yahudi dan perceraian suku-suku Israel, termasuk ke 10 suku, merupakan faktor ajaran yang menonjol dalam pemulihan Injil. 10 suku yang hilang membentuk kerajaan utara Israel, dan kemudian tertawan ke Assyria pada 721 SM. Mereka pergi ke negara-negara utara. Pasal-pasal kepercayaan kita yang ke-10 menyatakan, kami percaya pada pengumpulan harfiah Israel dan pada pemulihan ke-10 suku. Kami juga percaya bahwa sebagai bagian dari perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, bukan hanya keturunan Abraham yang akan diberkati, tetapi juga semua orang di bumi. Seperti yang telah penatua Nelson nyatakan, pengumpulan bukanlah masalah lokasi fisik. Itu adalah masalah komitmen individu. Orang dapat dibawa pada pengetahuan mengenai Tuhan tanpa meninggalkan tanah air mereka. Doktrin kita jelas. Tuhan mencerai-beraikan dan menyengsarakan ke-12 suku Israel karena ketidaksalehan dan pemberontakan mereka. Tetapi juga Tuhan menggunakan perceraiberaian umatnya ke antara bangsa-bangsa di dunia ini untuk memberkati bangsa-bangsa itu. Kita mempelajari asas dan pelajaran yang berharga dari periode tragis ini. Kita hendaknya melakukan sekemampuan kita untuk menghindari dosa dan pemberontakan. Menjalani hidup saleh adalah prasyarat yang membantu Tuhan untuk mengumpulkan umat pilihannya dan pengumpulan harfiah Israel. Penawanan, penaklukan, adiksi, dan penambatan datang dalam banyak bentuk. Itu dapat berupa pembudakan jasmani. Dapat juga berupa hilangnya atau rusaknya hak pilihan moral yang dapat merintangi kemajuan kita. Yeremia menyatakan, ketidaksalehan dan pemberontakan merupakan alasan utama bagi kehancuran Israel dan penawan di Babilonia. Penawanan bentuk lain juga sama menghancurkan terhadap roh manusia. Hak pilihan moral dapat dirudung dengan banyak cara. Saya akan menyebutkan 4 yang secara khusus merusak dalam budaya sekarang. Pertama, adiksi yang merusak hak pilihan berkontradiksi dengan kepercayaan moral dan menghancurkan kesehatan dan menyebabkan penawanan. Dampak dari narkoba, alkohol, pornografi, berjudi, penindasan finansial, kesengsaraan lainnya membebankan yang tertawan dan kepada masyarakat. Kedua, adiksi atau obsesi yang meskipun ada pada dasar tidak jahat, dapat menghabiskan waktu yang kita yang berharga, yang padahal dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang bajik. Ini dapat mencakup penggunaan yang berlebihan terhadap media sosial, permainan video, olahraga, rekreasi, dan banyak lainnya. Cara kita membaca, menjaga waktu untuk keluarga merupakan salah satu hal penting yang dapat kita hadapi. Pernah, saya adalah satu-satunya anggota gereja di kantor hukum kami. Seorang pengacara wanita menjelaskan saya bagaimana dia selalu merasa seperti pemain akrobat yang mencoba melemparkan 3 bola di udara. Satu bola adalah praktik hukumnya, satu pernikahannya, dan satu anak-anaknya. Dia nyaris tidak memiliki waktu baginya. Dia amat resah bahwa salah satu bola selalu jatuh ke tanah. Saya sarankan kami bertemu sebagai kelompok dan membahas prioritas. Kami menetapkan bahwa alasan utama kami bekerja adalah untuk menafkahi keluarga. Kami sepakat bekerja tidaklah sepenting keluarga kami, tetapi kami menyadari pekerjaan kami juga amat penting. Pembahasan kemudian bergeser pada apa yang kami dapat lakukan di pekerjaan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan menyisakan waktu bagi keluarga. Adakah tekanan untuk menghabiskan banyak waktu di tempat kerja yang tidak perlu? Kami menetapkan bahwa goal kami adalah suatu lingkungan yang ramah keluarga bagi wanita maupun pria. Marilah kita berada di garis depan dalam melindungi waktu bagi keluarga. Ketiga, penghambaan paling universal di zaman kita, seperti juga sepanjang sejarah, adalah ideologi dan kepercayaan politik yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Menggantikan kebenaran Injil dengan filosofi manusia dapat menuntun kita menjauh dari kesederhanaan pesan juru selamat. Ketika Rasul Paulus mengunjungi Athena, dia mencoba mengajar tentang kebangkitan Kristus. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Adapun orang-orang Athena tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ketika orang banyak menyadari sifat keagamaan yang sederhana dari pesan Paulus yang tidaklah baru, mereka menolaknya. Ini serupa dengan zaman kita sendiri. Ketika kebenaran Injil sering ditolak atau diubah untuk menjadikan secara intelektual, lebih menarik atau sejalan dengan kecenderungan budaya dan filosofi intelektual kini. Jika kita tidak waspada, kita dapat tertawan oleh kecenderungan ini dan menempatkan diri kita dalam penawanan intelektual. Ada banyak suara yang memberitahu para wanita cara hidupnya. Ini seringkali berlawanan. Yang paling mengkhawatirkan adalah filosofi yang mengkritik wanita yang membuat pengorbanan untuk menjadi ibu, pengajar, pemelihara, atau teman bagi anak-anak. Beberapa bulan lalu, dua cucu perempuan terkecil kami secara bergantian mengunjungi kami. Saya berada di rumah dan membuka pintu. Istri saya, Mary, ada di ruangan lain. Dalam kedua kasus, setelah memberi pelukan, mereka mengatakan hal yang hampir sama. Mereka menengok sekeliling dan kemudian berkata, "Saya senang berada di rumah nenek. Di mana nenek?" Saya tidak mengatakan kepada mereka, tapi saya berpikir, bukankah ini rumahnya kakek juga? Tetapi saya menyadari, ketika saya masih kecil, keluarga kami pergi ke rumah nenek. Syair dari lagu yang dikenal, menyeberangi sungai dan melintasi hutan ke rumah nenek, kita pun pergi. Perkenankan saya mengatakan dengan tegas bahwa saya ikut senang dengan kesempatan pendidikan dan lainnya yang tersedia bagi wanita. Saya menghargai bahwa pekerjaan berat wanita telah dikurangi karena peralatan modern dan bahwa para wanita membuat kontribusi yang begitu menakjubkan dalam setiap bidang ikhtiar. Tetapi jika kita membiarkan budaya kita mengurangi hubungan khusus anak-anak miliki dengan ibu dan nenek serta lainnya yang memelihara mereka, kita akan menyelesainya. Keempat, kekuatan yang melanggar asas-asas keagamaan dapat berakibat pada penawanan. Salah satu bentuk paling menyakitkan adalah ketika orang yang saleh dipaksa melakukan kegiatan yang melukai hati mereka. Misalnya, petugas medis dipaksa memilih antara membantu proses aborsi yang bertentangan dengan suara hati mereka atau kehilangan pekerjaan mereka. Gereja adalah minoritas yang relatif kecil. Akan sulit untuk mengubah masyarakat. Tetapi kita harus bekerja untuk memperbaiki budaya moral yang mengelilingi kita. Orang suci zaman akhir di setiap negara hendaknya menjadi penduduk yang baik, berperan serta dalam urusan sipil, mendidik diri mereka, dan memberikan suara. Pemenekanan utama kita hendaknya adalah sesuatu melakukan pengorbanan untuk melindungi keluarga kita sendiri dan generasi muda. Mayoritas dari mereka belum berada dalam penawanan terhadap adiksi yang serius atau ideologi yang palsu. Kita harus membantu mengimunisasi mereka dari dunia yang terdengar seperti Yerusalem yang Lehi dan Yeremia alami. Kita juga perlu mempersiapkan mereka untuk membuat menaati perjanjian sakral, membantu Tuhan menegakkan gerejanya, dan mengumpulkan Israel yang tercerai berai serta umat pilihan Tuhan dimanapun. Seperti terbaca dalam ajaran dan perjanjian, orang yang saleh akan dikumpulkan keluar dari antara segala bangsa dan akan datang ke Sion, bernyanyi dengan nyanyian sukacita abadi. Tantangan kita adalah untuk menghindari perlawanan, penawanan jenis apapun, membantu Tuhan mengumpulkan umat pilihannya, berkorban bagi generasi muda. Ingatlah, kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita dibebaskan oleh kasih, karunia kasih, dan korban pendamaian juru selamat. Ketiga keluarga Lehi melarikan diri, mereka dipimpin oleh terang Tuhan. Jika kita setia pada terangnya, mengikuti perintahnya, kita akan menghindari penawanan rohani, jasmani, intelektual, serta juga ratapan karena berkelana di padang belantara kita sendiri. Karena dia perkasa untuk menyelamatkan. Marilah kita menghindari keputusasaan dan duka cita dari mereka yang terjatuh ke dalam penawanan dan tidak mampu lagi menyanyikan lagu Sion. Dalam nama Yesus Kristus, amin.